Tak milí bratři a milé sestry, já to říkám naopak, ale my jsme si rovněž tak i milé sestry, i milí bratři, přátelé. Jsem ráda, že tady opět po delší době mohu být a že taky mohu se s vámi sdílet s Božím slovem, protože v Biblii, v našem Božím slově je spoustu textů a i když, nevím, já to tak dělám, že jak já přečtu jednu Biblii, tak začínám po druhé, ale vždycky ráno čtu kousek úseku, že tak mi to trvá dlouho, že člověk vždycky zapomene už mnoho věcí, které už třeba četl, takže opravdu je to připomínat stále. Biblii ovšem čteme nejenom proto, abychom měli znalosti o ní, ale taky, abychom ji dokázali uplatnit v našem praktickém životě. A jsou tam i rady a různé příběhy, které můžeme do toho našeho života aplikovat. Já bych se vám dala takovou řečnickou otázku. Jaké máte představy o vztahu ostatních lidí k vám samotným? Takže chápete, že je to zřejmě něco o vztazích. Protože my si můžeme jako náš vztah s jedním lidem může být jedna věc, ale druhá věc je druhý vztah k nám, že? To už ten člověk, na to se neptáme, to není tak možná ani slušné zeptat se, jaký máš ke sem ke mně vztah, že? Možná tak mezi manželi ještě, jako aby žena touží, aby jí muž řekl, mám tě rád, že? Ale mezi ostatními, to se pozná podle chování. A vy si určitě přijete, aby se k vám chovali z pozice lásky. Třeba řeknu, nejenom v rodině, ale třeba i ve sboru, v práci, určitě si nepřejete, aby vás nutili konat vaše povinnosti z pozice moci, i když tomu třeba mají právo, že? Ale spíš, aby to dokázali milosrdně, laskavě. A zkuste se teď ještě tu situaci otočit a uvědomte si, jak vy se chováte k druhým lidem, kterou zásadu uplatňujete. Zásadu autority a moci nebo zásadu lásky a milosrdenství. Tohle může být v jakýchkoliv vztazích, nejenom v práci, ale i doma, třeba vůči dětem, že potom, když už třeba staří rodiče a už jsou takový nemohoucí, tak ty děti se k nimi taky chovají z pozice autority. Určitě by tam ta láska neměla chybět. Na to asi každý odpoví sám. Tak, na rozdílné typy chování a jaké to přináší důsledky se nyní podíváme do dnešního biblického textu. Budeme číst z druhé královské, od první kapitoly prvního verše. Takže druhá kniha královská, první kapitola, začínám od prvního verše a máme to celý příběh až do 18. verše. Po Achabově smrti odpadl Moab od Izraele. Achaziáš propadl mříži svého pokojíku na střeště v Samáři a churavěl. Vyslal posly a řekl jim, jděte a dotážte se Baal-Zebuba, boha Ekronu, zdáli z tohoto ochoření vyváznu dživ. Tu promluvil anděl Hospodinův k Eliášovi Tišbejskému. Vstaň a vyjdi vstříc poslům a samařského krále a povězím, což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotazovat Baal-Zebuba, boha Ekrona? Proto Hospodin praví toto, zlože na něj si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. A Eliáš šel. Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich, jak to, že se vracíte? Odvětili mu, jakýsi muž nám vyšel vstříc a řekl nám, jděte zpět ke králi, který vás poslal a vyřiďte mu, toto praví Hospodin, což není Bůh v Izraeli, že se obracíš s dotazem na Baal-Zebuba, boha Ekronu? Proto zlože na něj si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. Otázal se jich, jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k vám tato slova? Oni mu řekli, byl to muž v chlupatém plašti a bedra měl opásaná koženým pásem. Tu řekl, to byl Eliáš Tišbejský. Poslal pro něho velitele s 50 vojáky. Ten k němu vystoupil a hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu. Muži boží, král rozkazuje, sestup. Eliáš veliteli těch 50 odpověděl. Jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I sestoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. K Král pro něho poslal opět jiného velitele s 50 vojáky. Ten promluvil: muži boží, toto praví král, rychle sestup. Eliáš jim odpověděl: jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I sestoupil boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Ale král poslal ještě po třetí velitele s 50 vojáky. Když tento třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu: muži boží, kéž má v tvých očích život můj a život těchto tvých 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň sestoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu. Tu promluvil k Eliášovi Hospodinův anděl: sestup s ním, neboj se ho. Povstal tedy a sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu: toto praví Hospodin, že jsi poslal posly s dotazem k Baal-zebubovi, bohu Ekronu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto zlože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. I zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Eliáš. Po něm se stal králem Joram, a to v druhém roce vlády judského krále Jorama, syna Jošafatova. Achaziáš totiž neměl syna. O ostatních příbězích Achaziášových, o tom, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisu králů izraelských. Tak, tolik z božího slova. Teď si to trošičku rozebereme, je to taky trošičku drastický příběh, ale doufám, že se k tomu dostaneme, proč se to stalo, tak jak se to stalo s těma první dvěma skupinama, že zemřeli. Začneme s tím Achaziášem. Kdo to byl? Byl to syn izraelského krále Achaba a jeho ženy Jezabel. Ty dva určitě dobře známe, co oni už udělali spoustu zla v Izraeli, o nich se už učí děti v sobotní školce. A v tomto případě platilo přísloví: jablko nespadne daleko od stromu. Ten Achaziáš se totiž dopouštěl všeho, co je zlé v Hospodinových očích. Sloužil Bálovi a klanil se mu a urážel Hospodina Boha Izraele. Všechno konal jako jeho otec Achab. To je uvedeno v 1. královské 22:54. Oba se velmi vzdálili od Boha. Ale Achaziáš dlouho nekraloval, nějak něco kolem roku. Ale i tuto krátkou dobu měl možnost napravit. Panu Bohu záleží na každém a vede je různými způsoby. A ta naprava mohla být tady právě i v tomto textu, který tam najdeme. Achaziášovi se stal úraz. Zřítilo se pod ním ohrazení na ploché střeše paláce a při padu se vážně poránil. Vy určitě víte, že kdysi neměli takové špičaté střechy jako my, ale rovné, že tam si mohli udělat nějaké posezení a jim tam něco nasadit, aby tam měli vyhlídku. No a mu se stalo, že on spadl. Král ovšem potom pádu dlouho churavěl. A ve starém Orientě bylo obvyklé v takové situaci poslat k nějakému božstvu žádost o věštbu, jak to s nemocným dopadne. Izraelský král to tedy učinil. Ovšem místo Hospodinu, jak jsme četli, poslal posly k bohovi města Ekronu. Ten bůh se jmenoval Baal-zebub. Nebyl to kenánský bůh Baal, kterého uctíval Achab a Jezabel. Jméno Baal-zebub znamená pán můh, tedy ten, kdo ovládá mouchy. Proč si lidé vymysleli takového dalšího boha? Oni věřili, že tento bůh má prorockou moc, přisuzovali mu nadpřirozené schopnosti a znalost osudu lidí. Později v judaismu se to jméno upravilo na Baal-zebub a ten se stal jménem knížete démonu. My nevíme, jak by to dopadlo, kdyby se minuli ti poslové s Eliášem a došli až do Ekronu. Ale oni tam nedošli. Na Hospodinu v pokyně totiž zastavil Eliáš a posílá posly zpět ke králi se vzkazem, který mu ostře vyčítá, že se obrací k pohanskému božstvu. On si to mohl dovolit, mu ostře okárat, protože byl prorok a proroci byli takzvaní jakoby nedotknutelné osoby. Oni měli autoritu po celé zemi a autoritu i před králem, Prorok mu dává jasně najevo, kdo je skutečný Bůh. A pokud ho Achaziáš neuznává, tak se dopouští svým počínáním spoury proti prvnímu přikázání desatera. Já to jenom zopakuju, co je první přikázání, je to v Exodu z 20. kapitoly 2. až 3. verš. Určitě to znáte z paměti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Když má někdo jiného Boha, tak vlastně ztrácí zdroj života a vede to ke smrti. Někdy ta smrt přijde ještě na zemi a Achaziáš v důsledku odmítnutí pravého Boha už ze svého lože nepovstal a zemřel. Bylo to vlastně takové poučení i pro všechny, kteří o této události věděli. Ovšem ještě, než tomu dojde, než se ta událost stala, než on zemřel, tak samozřejmě král nebyl spokojen s tím vzkazem, který mu povstalci přinesli. Kdo by byl spokojený, že mu nad ním někdo vyřkne ortel smrti, třeba i když má nějakou nemoc a lékař, tak určitě se snaží hledat jiného lékaře, který mu dá nějakou naději a na uzdravení, že? Ale král nejdřív, než by poslal k další posly zase k tomu božstvu, které si nejdřív vybral, tak se rozhodl, že si to vyřídí s tím Eliášem. Totož, když se vyptával těch poslů, tak totožnost prozradilo jeho odění, vzhled, ale také odvážné, přímé až drsné vystupování. No a král nepatřil mezi takové rozvážné a klidné lidi. Řekla bych, že ho to jednání silně pobouřilo. No a tím, že posílal ty vojáky pro toho Eliáše, chtěl dokázat, že on má autoritu, on o tom rozhoduje a že ho budou poslouchat, i ten prorok ho bude poslouchat. Není pochyb, že v případě neoposlechnutí, kdyby nepřišel za ním, tak by ho dal popravit, toho proroka. A jak probíhala jednotlivá setkání vojáků s Eliášem, to jsme si četli. Proč velitelé nepoužili násilí, ale pouze Eliáše oslovili s výzvou, aby šel s nimi? Měli tam přece 50 vojáků. Stačili 3-4 vojáci, každý by chtěl z jedné strany a mohli ho odvést. My jsme četli, že on seděl na vrcholu nějaké hory. Byla to hora známa svou posvátností. Určitě tam byla vybudována svatyně s pravem azylu. A žádost velitele oddílu vojáků svědčí o tom, že je něco přinutilo držet se zpátky. Taky žádný voják by se neodvážil stáhnout ruku na proroka, protože sama postava proroka byla nedotknutelná. Proto jej pouze žádali, aby sestoupil. A tím slovem sestoupit znamená nejen sestoupit z toho hora, z té hory, ale taky přestoupit před krále Achaziáše. Teď si zase říkáme, proč ta Eliášova reakce byla tak krutá. Děti chudáci vojáci plnili pouze králův rozkaz. Kdyby ho neposlechli krále, stalo by je to život. A uposlechnutím jeho rozkazu ale také přišli o život. Takže to, co se stalo, měla být lekce pro krále. Hospodinův prorok je pod takovou boží ochranou, že proti němu nic nezmůže ani královská moc, představovaná zde oddílem 50 vojáků. Samozřejmě král byl nepoučitelný. Druhý velitel opět přichází a ten má ještě důraznější příkaz. První říkal, to ti praví král, sestup. Ten druhý říká, rychle sestup. Jakoby měl prorok nasadit sprint a časový sklus audience u krále dohonit, vyrovnat svým rychlým během. Ale samozřejmě výsledek byl jako v prvním případě. V tehdejší době, bylo takto tak 800-900 let před naším letopočtem, takže víme, že nebyly telefony, neběžely v televizi večerní zprávy o událostech, které se v zemi během dne přihodily. A přesto se o tom lidé dozvěděli. Nejen král, ale i ostatní jeho podřízení vojáci a určitě mnozí drželi smutek za své padlé kamarády. Takže třetí velitel, který byl vyslán pro Eliáše, věděl, co by ho mohlo čekat, kdyby se choval stejně jako ti předešli, a tak změnil taktiku. A rozhodl se, že bude jednat opatrně, protože mu záleželo na životě jeho 50 vojáků, ale samozřejmě i na jeho vlastním. On měl možná větší, lepší vztah s Panem Bohem než ti dva předchozí velitele. On věřil, že Eliáš je Boží muž a že před Bohem nelze obstát jinak než na kolenou. Svým pokorným chováním dává také najevo svůj vnitřní odstup od poslání, kterému bylo uloženo. Když tedy přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil o smilování. Na jeho příkladě můžeme vidět, že služebník sice může uposlechnout svého pána, ale přitom také dá jasně najevo svůj odmítavý postoj k úkolu, který je třeba proti jeho svědomí. A tento velitel dokázal naslouchat hlasu Ducha Svatého, takže věděl, jak se má zachovat. Tím zachránil životy 51 lidí, vojáků a i svůj. Na základě našich vlastních zkušeností víme, že Bůh neodmítá žádného pokorně prosícího člověka. A neodmítl ani prosbu tohoto vojáka. Eliáš dostává od Boha nový příkaz. Má přestat chrlit kolem sebe oheň a síru a má sestoupit a jít s vojáky ke králi. Dostává také ale ujištění, že se nemusí bát. Eliáš tedy předstoupí před krále. No a tam král se nic nového nedozví. On mu zopakuje to, co řekl těm poslům, které na začátku zastavil a vlastně poslal po nich Boží rozsudek smrti nad Achaziašem. A král se neodváží zasáhnout proti tomuto muži. Musel už pochopit, že s Eliášem je Bůh a že on proti nemá žádnou šanci. Eliáš byl Boží prorok. A stejně jako varoval Achaba, už i Achaba tak tím varuje a upozorňuje i jeho syna Achaziaše, že je čeká Boží soud. Oni si ten soud vyvolili, ten rozsudek smrti vyvolili uctíváním pohanských božstev a ignorováním pravého Boha Izraele. Tak, to je zatím tedy k tomuto prvnímu příběhu, který jsme tady četli. Nevím, jak se vám ten příběh líbí. Naši mládežníci jako v pubertě, co jsou rádi koukají na filmy, akční a počítačové hry, tak určitě by tento úsek zaujal a myslím si, že by ochotně i zhlédli filmové zpracování tady tohoto při této události. Ovšem starší generace zase pociťuje lítost nad ztratou tolika životu. Životu časných i věčných. A možná, že si také všichni v duchu oddechneme, to je dobře, že v takové kruté době nežijeme. A možná jsme rádi, že už takové kolosální zázraky se nedějí, protože kdo ví, jak bychom my obstáli v konfrontaci s Božím mužem. I když nevíme, co by nás čekalo. Ale přesto nemusíme tu minulou dobu jednoznačně odsuzovat pro její krutost. Na příkladu třetího velitele je demonstrováno, že Bůh projevuje své milosrdenství a soucit i v takové době, která se nám zdá plná násilí a plná a bez náznaku jakékoliv milosti. Jenom si musíme uvědomit, že milost a soucit nebyla ani v minulosti, ani v současnosti rozdávána celoplošně. Záleží na každém jednotlivci, jak se k této nabídce postaví. Myslím, že to někde ve Starém zákoně, možná Ezechiel napsané, že syn nebude pykat za hříchy svého otce, ani otec za hříchy svého syna, a že nikdo nemůže, a to zase musím Ježíš, že nikdo nemůže zachránit ty ostatní, ale pouze sám sebe. Opravdu to záleží na jednotlivci. Jedině, co můžeme udělat, my to moc dobře víme, modlit se za ty ostatní. Tak, nyní bych se přesunula k druhé události. Bude to asi, posuneme se na časové ose o 900 let dopředu, takže vy už chápete, že se jedná o dobu, kdy v Judsku a v Galileji působil Ježíš Kristus se svými učedníky. I oni byli mnohokrát odmítnuti. Vím, že Ježíš je dokonce chtěl jednou zhodit ze skály, když v Nazaretu měl kazání v synagoze a jim se to nelíbilo, tak je pak vyvedl. A to myslím, že jsme probírali některé i v úkolku. No a měli oni také právo přivolat na takové zatvrzelce oheň? Takže si nyní přečteme v Novém zákoně u Lukáše v 9. kapitole. Lukáš 9. kapitola 51. až 54. verš. Ne, 56. 51 až 54, 56 v 9. kapitole Lukáše. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Ježíš se svými učedníky putuje do Jeruzaléma. Byly tam tenkrát svátky velikonoční a Ježíš věděl, že už bude ukřižován, že už zemře za naše hříchy. A tak posílá před sebou posly, aby cestou v některé samarské vesnici požádali o přístřešek. Samaritané je ale nepřijali. Tam bylo jsme četli, že jeho tvář byla obracena k Jeruzalému. Bylo totiž tím, že Samaritané a Židé byli totiž dávní nepřátelé, již od asyrského zajetí. V roce 722, když padl, se rozložilo, nebo Asyřané dobili severní Izrael, tak obsadili jej a tam navedli nebo nastěhovali své vlastní lidi Asyřané. No a ti se časem smyslili s tamnějšími Židy a vznikla nová rasa Samařané. Čistokrevní Židé je považovali za položidy a samozřejmě je neměli rádi a ta nenávist byla i z druhé strany. A tak při konfrontaci s nimi dva prchliví učedníci, Jakub a Jan, okamžitě reagují s návrhem na trest. Odkazem na Eliáše, který takový trest použil, tak ukazují, jak dobře znají texty starého zákona. Ale i po 3,5 letech života s Ježíšem v nich převažuje zákon. Oko za oko, zub za zub. V tom případě by to bylo ale klasifikováno jako nepřiměřená obrana. Ježíšova reakce byla jiná, než oni očekávali. Přečtu znovu ty dva verše poslední. Obratil se a pokaral je: Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. To my sami už tak, i když pročítáme starý nový zákon, vnímáme, že v novém zákoně je mnohem více milosrdenství, lásky, odpuštění, než v tom starém. I když jako i tam bývá, pomenem si na skutky apoštolů, Safíra a ti dva, co prostě prodali pozemek, část jako si ponechali a oba dva zemřeli, že? Bylo to kvůli tomu, že se to dílo Evangelia teprve začínalo šířit a Pán Bůh chtěl, aby bylo bráno vážně, aby lidé nedělali, když něco řeknu, tak by to dělali napolovit. Ježíš ukazuje, že má se svými blízkými nekonečnou trpělivost. Duch Evangelia je duch milosrdenství a usmíření, nikoli pomsty a trestu. Ježíš přišel zachránit, spasit a nesoudit a trestat. Je ochoten zachránit každého člověka, každé rasy. A chtěl, aby stejný postoj zaujali i ostatní učedníci. Nemají zatracovat odpůrce. Ježíš má slitování, má ho stále. Proto i učedníci mají mít stejného ducha. Jejich přání má být totožné s přáním Ježíše, který si nepřeje, aby někdo zahynul, ale stále dává šanci člověku. 2. Petrovi list 3.9, tam jako Petr píše: Pane, otáli splnit svá zastíbení, jak si to někteří vykládají, nebrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. My moc dobře víme, kdo se trošičku zajímáme, co jsme měli děti nebo máme o výchově, tak je dokázáno, že to, co do těch dětí vložíme v prvních 7 letech, to v nich už zůstane, pak to můžeme trochu změnit do 12 let, ale pak už je nezměníme. Pak ta podstata, no. A ti učedníci samozřejmě byli vychovány v duchu toho starého zákona, té pomsty, odplaty, oko za oko. Takže když potom v dospělosti začali nasledovat Ježíše, viděli, jak on je milosrdný, co všechno pro ty lidi dělá, a nejen pro Židy, ale i pro třeba i pro ty Samařany, tak bylo to pro ně moc těžké udělat tu změnu v tom, co do nich od malička bylo vloženo. Záleželo taky na vlastnostech nebo na povaze, že ten Jakub a Jan, to byli synové Hromu, takže ti byli cholerici, u nich to bylo těžší. Někteří byli třeba takový Jan, o kterém se říká, že byl miláček Ježíšu, u něho při poslední večeře hned vedle něho, tak ten byl takový, jaká bych pokornější, jemnější, mírnější, tak tomu to třeba dělo takové problémy. Ale Pán Bůh má ke každému cestu a to, co jsem četla od jak 2. Petr 3.9, co tady píše, tak k tomu Petr musel dospět, když k němu poslal Bůh to vidění o tom čistém a poslal ho k tomu římskému setníkovi. Takže i takovým způsobem, když už Ježíš nebyl mezi námi, tak Pán Bůh lidi, ty své učedníky vychovával. No, ještě si porovnáme rozdíl mezi Eliášem a Ježíšovými učedníky Jakubem a Janem. Eliášův trest byl tenkrát v souladu s Boží vůli. Ovšem Ježíšovi učedníci ten trest chtěli vykonat ve své vlastní vůle. Zapomněli na to, že dar Ducha Svatého nemají proto, aby je využívali podle svých špatných usudků. K nepřátelům se mají chovat jinak, tak jak je to Ježíš celou dobu učil. Opět si přečteme z Lukáše v 6. kapitoli. Ono jich je těch i v ostatních evangelích, ale Lukáš 6, 27 až 28 verš, kdy Pán Ježíš říká svým učedníkům i ostatním lidem tenkrát: ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tak může člověk mnohé změnit. V této konfrontaci s texty starého zákona je jasně řečeno, jaký postoj máme zaujmout k těm, kdo se k nám chovají nepřátelsky. A tak zapomeňme na pomstu. Když Bůh na jednom místě říká, má je pomsta, má odplata. Když naše nitro zaplaví nějaký v úvozovkách spravedlivý hněv nad nějakou nepravostí, tak se zastavme a zkusme to, co rádi psychologové, nejdřív v duchu počítejte do 10 a to by mělo stačit, abychom se uklidnili. A v duchu taky požádáme Ježíše o návod na řešení dané situace podle jeho vůle. Protože i tím, jak se budeme chovat, představujeme našeho Boha, lidem ostatním. A pokud bychom neustále hned na každou odsuzovali, jako chtěli se mu mstit, tak určitě to nepředstavuje, nezbudí zájem těch lidí o to poznat Pana Boha a přidat se ke křesťanům. Samozřejmě řešení takové v klidně není jednoduché, mnohdy je nám cizí. Žijeme ve světě, kde zákon tresta každý přestupek, my to vidíme na každém místě, podle toho, jak si dotyčný zaslouží. Protože když je zákon sám o sobě, ten nezná milost. Je to tady taky na tom jednom příběhu, který vám teď řeknu. Je to postoj strážce zákona, který demonstruje velmi názorně myšlení dnešního člověka, nejenom těch strážců zákona, ale i všech ostatních lidí. Na přeplněné letiště přijelo auto a z auta vystoupí žena. V autě zůstane muž, který pak čeká na svou manželku, než se vrátí. Šla totiž vyzvednout svou přítelkyni, která přiletěla k ním na návštěvu. Kolem auta mezi tím prochází policista. Zastaví se u auta a ukazuje řidiči, že na tom místě nesmí parkovat. Možná tam byla i nějaká cedule, nevím. Prostě musí odjet pryč na parkoviště. Ale řidič v autě odmítá odjet. A tak policista vytahuje pokutový blok a říká mu: parkování na tomto místě je zakázáno a vás to bez 100 000 korun. Řidič mu vysvětluje: ale já čekám jenom na manželku, než přijde se svou přítelkyní, která přiletěla. Prosím vás, nemohl byste být ke mně milosrdnější? A policista odpoví: neznám žádnou milost, znám jenom zákon. On samozřejmě konal své povinnosti, že? No, ale jak se chová člověk? Jak se chová teda Bůh člověku? Podle zákona odplaty? Bylo by to spravedlivé, že? Všichni jsme zhřešili, zasloužíme smrt. V listu v Římanům je to na několika místech, to Pavel píše. Třeba Římanům 3:23 a pak 6:23. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A Římanům 6:23. Mzdou hříchu je smrt, ale dárem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Takže tady už přitom je napsáno v tom druhém verši, že opravdu podle zákona bychom byli propadli smrti, ale je tady taky dar Boží milosti. A na ten se můžeme upnout. Protože Bůh má s člověkem smilování. My jsme to vlastně četli už v tom listě Petrově, že si Bůh nepřeje, aby někdo zahynul. Bůh nám odpouští trest a daruje věčný život. Trest vzal totiž na sebe, aby tak bylo učiněno zadost i spravedlnosti z pozice zákona. Jeho milost byla následně ilustrována taky na zachráně oddílu třetího vojáku, který přišel pro Eliáše. A jsem přesvědčena, že i kdyby vojáci z předchozích dvou oddílů neplnili slepě příkazy, ale zamysleli se, komu vlastně slouží, tak nemuseli dopadnout tak, jak dopadli. Bůh dal totiž každému člověku rozum a také schopnost vnímat jeho hlas. Ti dva první velitele byli daleko tak od Boží pravdy, že už pro ně nebylo navratu. Říká se, že když někdo začne poprvé, chce jako sklouznout správné cestu, dělat něco špatného, tak dosti silně vnímá hlas Ducha Svatého skrze své svědomí. Když neposlechne, Pán Bůh mu dává další šanci, ale ten hlas už je slabší. A tak to pokračuje, až potom už ten hlas neslyší vůbec. A to samé bylo u těch prvních dvou velitelů. Proto bylo i jejich odsouzení provedeno takovým veřejným způsobem. Takže to byly dva takové příběhy. Jeden za Eliáši a druhý za Ježíše Krista. A co dnešní doba? Má něco společného s dobou, kdy se odehrávaly vyše uvedené příběhy? Možná si řeknete, to už je dávno, jeden je 2000 starý příběh, druhý 2900 a že tady už je to úplně jiná doba. Ale kromě toho, že ta doba daleko za námi, tak dnes řešíme sice taky jiné problémy než za krále Achaziaše. Představte si ale, že náš svět je překvapivě podobný tehdejšímu světu. Nejen vládcové nedbají na Boha, ale i obyčejní lidé. Sobecky se slížejí ve svých zájmech. Vedou války o moc a materiální statky. Eliáš stál v ostrém kontrastu proti králi. Možná nás natknou všechny ty ohromné zázraky, které souvisí s jeho působením. Tady vzpomeneme na tu horu Karmel, kde prostě se Pán Bůh k němu přiznal a přijal tu jeho oběť, která byla úplně prolita vodu a přesto zhořela. Všichni pak měli šanci poznat, že opravdu Bůh je jediný, Hospodin jediný král a vládce. Ale měli bychom si také všimnout toho, jak těsný byl vztah mezi Bohem a Eliášem. Díky tomu se to všechno dělo. A tento důvěrný vztah se projevil v životě k Boží slávě, k poslušnosti v jeho zákonu. Svým životem byl vlastně vzorem pro celý národ. To bylo také jeho poslání. Probudit znovu tu pravou úctu k Bohu a přinést obnovu do života svého národa. Takže my si můžeme v sobotní školce taky o tom vyprávíme, jak byl úspěšný, co všechno dělal. Ale myslím, že bychom měli si dávat hlavní důraz na ten vztah. Protože jedině vztah nás může zachránit. Ten nám přinese ovoce naší víry. Stejně jako mladí, že? Vezmou se manželství jenom proto, že je tam ten vztah. Já už nemluvím o tom, jak jsou různé druhy lásky, třeba i vypočítávost, že chce si vzít bohatého manžela nebo slavnou ženu, ale jako většinou je tam musí být vztah, jinak by k sobě jako tu cestu nepřijali, jako nebyli v manžele. No a s Panem Ježíšem taky musíme mít vztah. Koho jiného by Pan Ježíš přijal do svého království? Takže život může být motivací i ze starého zákona, život Eliášův může být motivací pro dnešní boží služebníky. Lidé si totiž, jak už jsem jednou řekla, všimají to, jak žijeme a náš život naplnění oddaností a důvěrou v Boha taky může potom změnit nasměrování života lidí kolem nás. Ještě jeden aspekt bych vyzdvihla. To, co se stalo, nebylo jen varování pro krále Achaziaše. On byl kromě sebe zodpovídal taky za životy ostatních lidí celého svého národa. Protože jak král, co podporuje, co vede, tak vede k tomu ostatní lidi a ukazuje na ně. Pokud je vedl k pohanským božstvům, tak se bude zodpovídat i za to, že svedl cesty k pravému Bohu i ostatní lidi, celý národ. V Židům 13.17 je napsáno: poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat. A v případě špatného vedení ulpí na takovém vůdci větší hřích. My jsme opět u Lukáše, kde ještě mám tady dva verše. Lukáš 12. kapitola 47 a 48, kde se právě mluví o tom, co čeká ty vedoucí činitele v uvozovkách. Lukáš 12, 47, 48. Ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi být. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, za či zaslouží bytí, bude být méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Teď čtu v knize Na osvitu dějin od Ellen Whiteové příběh o Samuelovi. A víceméně mě teprve to zaujalo, když se Samuel stal už jako prorokem, ten Eli, zemřeli ti dva jeho kněži, tak on vlastně chodil mezi lidmi, zakládal takzvané prorocké školy, což jsem netušila, že to byl on, kdo je začínal, a měl vždycky vybrané lidi a dbal na to, aby se lidé naučili jako ctít pravého Boha. Že prostě, ale protože on byl autoritu, tenkrát nebyl ještě králové, byl soudce, tak ho poslouchali. Že to je také důležité, prostě je tady napsané, mu bylo mnoho dáno a on vlastně podle toho se choval. Když to ti předchozí, ten Eli, u kterého vyrostal, měl dva syny, kněži, kteří brali uplatky a chovali se špatně, takže ti vlastně potom vlastně i s tou schránou byli ve válce a padli do schránu, odnesli Pelištejci a ti synové zemřeli. Takže opravdu je důležité, jak ti lidé vedou, jak ti vedoucí vedou ten svůj lid, tak podle toho se potom ten národ chová. Takže oni potom mají větší zodpovědnost, nejen za sebe, ale i za ty, kteří k ním patří. A tady to je taky u těch králů vidět. Ty si vzpomínáte, když jste četli královské, kde jsou králové, o jednom píšou, dělal, co je správné v hospodinových očích, třeba vyházel všechny modlařské, zvyklé modlařské na vrši, druhý zase dělal, co je špatné v hospodinových očích, klánil se Bohu, dělal různé na vrši pro ty modly. A ty lidi to viděli až ty za ním, protože oni to dělali pro ty lidi, nejenom pro sebe. Že? Takže proto taky za ně budou se zodpovídat před Pánem Bohem. Takže ty oba příběhy o Eliášovi i o Ježíši, o učednicích v té samařské vesnici, mají společný motiv. Bude-li člověk pokorný před Bohem, projeví se to v lásce a milosrdenství k ostatním lidem. Ta jeho láska se může šířit dál a dál. Tak jako když hodíme kamen do vody, nevyvolá to jednu vlnu, ale vlní se to dále a dále. Oba příběhy nás taky nabadají k úctě před Bohem a k lásce bližnímu. I když v jednom snadno uvidíme hlavně moc, ale v druhém zase milosrdenství, tak oba se navzájem doplňují. Eliáš je ochoten poskytnout milosrdenství. V Ježíšově pravomoci je uplatnit sílu a moc, ale představuje jeden milosrdný postoj. Takže o dobou se máme co naučit. Pokoru a úctu před Bohem, to v nás probudí milosrdenství a lásku k lidem. A tento princip Ježíš nazorně předvedl ve své reakci na návrh synů Hromu, kteří chtěli pro Samaritány ohnivou pomstu. Připomněl jim, že mají milovat svého bližního jako sebe samého. Je to jak jedno ze dvou přikázání, které zhrnuje desatero přikázání. Celé desatero, jak jednomu mladíkovi řekl, když se ho ptal, že miluj Boha, svého hospodina, celou svou duši, celým svým srdcem a miluj svého bližního jako sebe samého. A když se ptali, kdo je to blížní, tak jim řekli příběh o tom Samaritánovi. Takže nezapomeňte dát ve svém životě na první místo lásku a milosrdenství. To jste totiž od Boha obdrželi. A Ježíš vzkazuje svým učedníkům, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10:8. Amen.
Amen.